Bulchiinsi naannoo jedhatti warri wal dhaba asiin duraatiin daarii Oromiyaatii fi Beenishaangulii irraa baqatee amma qaa'ee itti galuu jira. Akka waajjirii qindeessa nagaaf misooma naannoo lamaanii jedhatti jaru kunin Beenishaangul Gumuz aanaa Yaasoo Wallagga Bahaatiin wal daangessu irratti galuu jira. Namni agi tokko akka mootummaan ariitiin gad isaan dhaabee qubsiis gaafachuu jira jedha. Nakor Malka oduu Yaasoo nu ergeen.
Beenishaangul Gumuz aanaa Yaasootti namootni qe'ee isaaniitti deebi'an hagi tokko sababa walitti bu'iinsa uumamee tureen rakkoo nurra ga'e jedhan akkasitti ibsu.
Galataa Taawun jedhama. Jiraataa Yaasoo Waradaa Yaasoo Qabaleeti. Harri kana dalatti baase. Asittiin umurii kana fixe asirratti hojjennee qonnee duulaatanii irra qonnee amma lamatetti irratti misoomaa ture. Wanta adda addaa ka'e kanaani namni sakkote sacire sa'oore hunduma isaa dhiise. Inni kaan lubbuu isaa dhabee, inni kaan libirata isaa dhabee, foolli isaa yaa'anam qafooti yaa'a malee sammuun diigamee
dhufa. Turaanee Fufaan jedhama. Nagadan jalqabe mana kiraayi fudhadhe. Dajee nagada jalqabu tuma nagadaa jiru. Xoornatiin kun karaan ba'aan beeku karaa baadiyyaa irra deeman hin beeku baay'ee rakkadhee mana ji'a sadiin ofitti qollofee keessa taa'e. Lafan ciisaa jechuudha. Karaa na mijate Waaqayyo garuu na baase. Mi'aan achitti dhiisee ba'e waan baay'eedha. Qodaa mana guutuudha. Isammoo nan argadhaaf hin argadhu koon beeku manni mana kiraayidha hin cufne mana koollee akkasumatti ni ijebe. Inni akka mootummaan qabeenyaa koo sana naaf barbaadu nan barbaada. Walii galteen tokkummaa yoo jiraate nagaa yoo jiraate walii galteen hin taa'a waan ta'eef nagaadha kan dursu. Nagaan jiraannaan immoo akka koo duraatti itti fufee hojii koo hojjetachuu nan barbaada.
Namootni walitti bu'iinsa joota torba dura uumame irratti kallattiinis ta'e karaa kallattii hin taaneen hirmaatan tokko tokko waan hin qabamin jiraniif mootummaan namoota kana seeraan gaafachuu qabaa jechuun dubbatanii jiru. Wantoota mootummaan akka isaaniif guutu barbaadan kanneen biroos akkasitti raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Nagaan tasgabbiin nuuf eegame, libiranni keenya eegame, libiranni warafame, manni diigame, hobcoon fuudhame, hundumti isaa mootummaan hubatee hedda kanaa namoota kanarratti bobba'anii zarafamti kanfalaa ta'u. Inmoo killilli isaanii haa ta'u yoon immoo mootummaa ta'u isa kana dogomaa nu godhee nu gargaaree jennaan ammas iddoo dandan qabnu iddoo tokkorraa lafa hin qabnu lafti nu torre lafti nutti jaalli kana mootummaa kan nu yaadirichaa eeggata.
Tole warqoo waajjiraan jedhama timijoo meettiirraa. Maali gaa qotiyoon hin jiru qonnaan sangoonni hin jiranii waa tokko hin jiranii gasoodhaan dhannee hojjennaafu mootummaa yaadasaa kan nuuf inni nu mijeessu mootummaa beekaa. Horiin akka jirutti hin zarafamee lafanni bu'ees hin beennu mana keessaa taa'umsi hundisaa waan tokko hin jiru. Mootummaa irraa gaafanne ga'ee inni nutti himu irraa barraacha.
Nyaata daa'immaniif ta'uu fi uffata akka hin qabne himuun akka mootummaan isaaniif guutu kan barbaadan ta'uu kan dubbatan aadde Bashee Haayiluuti. Mucaan isaanii barnoota ishee rakkoo nageenyaa uumameen kutaa afuritti dhiisuu ishee kan raadiyoo sagalee Ameerikaatti hin ta'e Masarat Daannooti.
Kan hin barumsa dhiifaa gaabbu. Nufaanitti dhagaa. Innaan jeennaa lafti tasgabbaa barumsa kootti deebee barachuu nanatti dhagaa. Innaa isaan deebanii baroota keenya qabannee hojjumaan barannee iddoo guddaa akka geenyeera. Guuzoonni jechuudha nagaa isaanis akka isaanitti jiraatan isa akka isaatti jiraannee biyya keenya irra jiraannee barachuu nutti dhagaa. Baradhee iddoo guddaa ga'ee dooktar ta'uu barbaada.
Itti gaafatamaan waajjira nageenyaaf misooma waliinii naannolee lamaanii obbo Tashoome Dassaaleny hojii namoota qe'ee isaanii irraa buqqa'an deebisiisuu hojjetaa jiran ilaalchisuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennanii jiru.
Wallagga Bahaatti fakkeenyaaf hin kaasaa namni walitti bu'iinsa kanaan qe'ee maatii isaarraa baay'eetu buqqa'eera. Beenishaangul keessaa gara 1455 ol ta'a. Naannoo daangaa Oromiyaarraa 1555 ta'a. Oromiyaa keessa jiraatanii Beenishaangul irraa qotanii walitti bu'iinsa uumame kanaan miidhaman maatii gara 1555 Walumaa gala Wallagga Bahaa gara maatii 1145 oliitu miidhameera jechuudha. Mootummaan kutannoodhaan itti galuudhaan qindoominaan hojjechuudhaan uummata kana 100%tti keessa gara qe'eessaatti deebiseera jechuu dandeenya. Inni naannoo daangaa jiraatu inni walitti bu'iinsas miidhames deeggarsi taasifamee fi gara jireenya isaa duraaniitti gara nageenya isaanii duraaniitti deebi'aa jira jechuudha. Hawaasni deebisuun galma qofaa miti. Edda deebi'ee qe'eessaatti hordofuun qe'eessaatti deeggaruun nageenya waaraa naannoo sanaa mirkaneessuun qindoominaan hojjechuun itti fufee jira. Aanaa leeqa dullachaa keessa kan jiraachaa jiran hawaasni Gumuz maatii 154 kan ta'anii ni diigame suphamee fi haaraan ijaarame gara qe'ee isaaniitti deebi'anii jireenya isaanii calqabaniiru haala gaariidhaan. Fakkeenyaaf har'a Wallagga lixaa irratti godina Kamaashii magaala Kamaashiitti gara konkolaataa 30 hawasni najorra bilarra wallagalita magala daddarra ulitti qabame gara kamashitti gale hawasni lamanu gara jirenya barame kanatti dacha ajira yichuda
komi namotni qeisani tide biajiran kasa jiranif yero debi debisan akkas jadan obota shoman
kesumattu yero namma yero qonnati biron qonnaste or sektor qonnaratti jetani ta oqoppe sura calqabe qoppin addadda tasifama jira qeisatti debine akka qonnasani akka jirenya sani tifani qoppin istasifama jira nyannisi diacha fijira nageny sani akka egamu tasifama jira
dandiba diyahara nanno leleman welqunnamsisu odina wellegaba harolin mufi odina kamashi yaso jiddotti hojjetama jiraachu simani jiru hojin nanno leleman jiddotti nagawara deebisufi buura misoman walitti du jalqabame itti hufe hojjetamas jechun dubbatan obbota shoman namota nanno binishangul gumuzirra buqani odina wellegaba wellegali taqiset bekka bufatay roturan kuma saddeet tami lamaf ibasaddeet calan kisa kanin kuma jatami jaf ibaja calan akka gare qeisani tebian hogganan biro communicationi nanno romia obbo admasu dantau fanabu casting corporate sbc timanitru bufatale yero qobattosni kisa turan chentami tokko kisa yero amma afurtamishan gutumma gututti qofamusanis sbc timanitru gigistotni nanno lidamani meri bati derbe asosati tani namota nanno lidanga gamalemani rabuqan qeisani tebisani dawudaf akko jetan bechisani turumisani niyadetama radio sagale america akormatta yasorra